Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Episode 117 av Ingefær podcast, den handler om fødsler. Jeg heter Sara Lossius, og gjest journalist og forfatter Randi Fuglaug, som tidligere år ga ut boken Alt vel med mor og barn. Den handler nettopp om det å føde, for norske kvinner de føder nemlig i bil, helikopter, på hotell og bad hjemme, selv om de egentlig skulle føde på sykehus. Og heldigvis så går det som regel bra. Tanken det var å publisere denne episoden litt senere i november, og samtidig skulle jeg dele med dere at Jon og jeg ventet vårt tredje barn, men det skjedde ikke. For et par uker siden så var jeg på tidlig ultralyd, for jeg hadde en ganske kjip følelse, og jeg klarte ikke glede meg til juni, som var terminen. På skjermen så jeg den 8 uker gamle lille embryoet, og det ser ut som et semikolon uten prikk, fordi halen forsvinner i løpet av uke 8. Men hjertet, det hadde sluttet å slå. Så hvis noen så en dame i rosa kåpe og gult skjerf som gråt hele veien fra Majorstua gjennom Slottsparken til Aker Brygge mandag 22. oktober, så var det meg. Spontanabort, eller missed abortion som jeg opplevde, det skjer veldig mange kvinner, og jeg kjenner selv mange som har mistet. Det er en naturlig del av livets gang, og likevel er det så ufattelig trist når det skjer. Jeg var på et vis forberedt, men man kan ikke være forberedt fullt ut på livets slag. Så i dag så sender jeg hjerter til alle dere som har opplevd dette en eller flere ganger, og til dere som prøver igjen og igjen å bli gravide uten hell. Jeg sender hjerter til dere som ønsker barn, men som ikke har funnet person å få barn med enda. Jeg sender hjerter til dere som er gravide, men som er redde for å føde, eller mammarollen, eller som er ensomme. Jeg sender hjerter til dere som har født og ikke kjenner på mammalykken, og jeg sender hjerter til glade gravide og til alle mødre og foreldre, og til dere som ikke fikk mensen nå og i tvil om veien videre. Jeg tenker bare, fy søren, så tøffe vi kvinner er i denne tiden av livet. Å føde, det er noe av det naturligste i verden, men mange steder er fødsel også noe av det farligste som skjer i et kvinneliv. Og i Norge så er vi heldige som har oppfølging under graviditet og kan føde i trygge omstendigheter. Men Norge er et langt land. Og mange av kvinnene som Randi Fuglaug har intervjuet, de bor langt fra fødestue og sykehus, men ikke alle. For selv i Oslo så skjer fødsler i taxier. Noen babyer, de er rett og slett skikkelig utålmodige. Og så vil jeg legge til at selv om Randi og jeg snakker om vaginale fødsler i denne episoden, så er jeg glad for at vi i Norge har mulighet til keisersnitt, det være seg akutte og planlagte for de som for eksempel er redde for å føde av ulike grunner. Boken til Randi tar frem de gode historiene rundt fødsler, og jeg anbefaler boken som gave til deg selv hvis du er gravid, eller til en gravid venninne. Å sette et barn til verden er rett og slett ufattelig stort. Og som regel så er det jo heldigvis alt vel med mor og barn. God lytt! Randi, velkommen til Ingefær.
Tusen takk.
Du, hva er det med fødsler som er så fascinerende at du endte opp med å skrive en hel bok om fødsler?
Altså, jeg synes det aller meste med fødsler er fascinerende, egentlig. Og grunnen til at jeg valgte å skrive bok om det, for at jeg var veldig I fødebobla, kan man si, en periode, for jeg fikk to barn på cirka 2 år. Og snakket med veldig mange om det, og fikk høre veldig masse historier. Og så en dag så var jeg på Voss og besøkte bestemoren min, som 93. Så spurte jeg henne litt sånn ut av det blå, sånn, hva husker du best fra dine fødsler? Fordi jeg var nysgjerrig. Og da ble jeg så overrasket over hva hun svarte, fordi hun svarte ikke på en måte noe sånn generelt om at det vondt å føde, eller det flott å føde, og det stort og sånn. Hun fortalte en konkret historie om en av de 4 fødslene sine. Fra når hun bodde på høyt opp på Bergensbanen på Hallingskei, og bestefaren min var barnemester på jernbanen der. Vatten hennes gikk 3 uker før termin, og det var mange timer til toget gikk, og det endte med at han måtte chartre et lokomotiv da, for å kjøre henne til Voss, så fikk føde. Og det synes jeg var så fint, både for at hun husker den historien veldig detaljert, og at det var en veldig sånn fin historie, rett og slett, med liksom, et sånn fint narrativ, at det var liksom en start, en midt og en slutt. Og så tenkte jeg at, yes, det må være mange som har historier som mye mer dramatiske og morsomme og rørende enn det her, rundt om I dette store, lille, rare landet vårt. Så da tenkte jeg at det her hadde jeg lyst til å prøve å samle inn flere.
Og så begynte du å nøste ved hjelp av venner og jungeltelegrafen, og til slutt så har du fått ganske mange historier.
Ja, jungeltelegrafen og avisarkiv har jeg brukt veldig masse. Ja.
Hva det som, når du tenker tilbake, hvilken den mest spektakulære fødselshistorien?
Åh, det vanskelig å svare på, altså, for det jo det på en måte, den liksom røde tråden I den boka jo fødseler som har skjedd der fødseler vanligvis ikke skjer, altså ombord I transportmidler som fly, helikopter, ambulanse, taxi, you name it. Men så det jo også en annen del av det som mer som fødseler som har skjedd til på tider som interessant eller under andre omstendigheter som gjør det både enten fint eller vanskelig, eller enten det snakk om krig eller 22. juli, eller ja. Så jeg synes det vanskelig å liksom dra frem, spurte du om en historie?
Eller ja, spektakulær, men jeg trekker det litt tilbake, fordi jeg har jo lest boken med lupe selv, og jeg har jo hele tiden blitt litt sånn, wow. Så det er ikke bare en, men jeg synes jo det rimelig heftig å for eksempel føde I et helikopter,
ja.
Eller å føde når du ikke vet når du gravid.
Ja, ja, ikke sant? Det jo, det tror jeg veldig heftig, for å si det sånn, og det var jo, det jo sånne ting, det siste du nevner, jo sånne ting man alltid har hørt om, sant? At det noen som føder uten å vite at man var gravid, som jo helt, man tenker jo at det går ikke an, men det går jo an.
Ja, for det noen I året hvert år
ja, I Norge. Ja, det altså, og det liksom oppegående voksne mennesker. Riktig nok, hun jeg intervjuet var unge, hun var jo bare 17 år, men hun la ikke på seg et gram, liksom, hun gikk på do en dag og...
Han ploppet ut.
Ja, eller jeg tror ikke det var så... Det hørte litt udramatisk ut. Jeg tror det var ganske mer dramatisk enn sånn. Så hun beskrev det vel som at underlivet hennes holdt på å sprenge, og innvollene kom ut når hun trodde hun måtte på do.
Mm.
Så det var jo ja, en ganske vild historie.
Ja, det ganske vild
historie. Men det du sa med helikopter, det var interessant fordi... Når jeg begynte med det prosjektet, så tenkte jo jeg, for meg var det spektakulært å føde I en ambulanse. Altså det var på en måte utgangspunktet mitt. Tenkte jeg at ja, det finnes jo noen som har gjort det. Altså tenk å føde mens man på jul, liksom. Og så etter kvart så var det bare sånn, ja, men altså, det finnes jo så mye mer. Altså, ja, sant? Jeg intervjuet jeg som fødte stående I et fly på vei fra Svalbard til Tromsø. Jeg som fødte på et ferietoalett. Uten hjelp på seg, bare den ungen kom. Jeg så født I bilen, innesnødd, mens legen skulle komme og åpne legekontoret, hadde sovnet igjen, og jordmora låste de ute. Altså, det så mange historier, da, men felles for alle historiene I boka jo at det gikk bra til slutt. Da.
Ja, og det jo navnet på boka alt vel med mor og barn også.
Mm.
Hva det du, altså, hva målet med en sånn bok?
Jeg tror det overordnet målet mitt å vise hvor rå damer og kanskje på en måte skape en slags stolthet da, i vårt kvinnefellesskap. Fordi det jo, sant, fødsler jo, sant, det jo det mest naturlige man gjør på mange måter, men det jo også noe av det mest dramatiske med damer i trygge Norge gjør. Og så det kanskje ikke sånn man tenker på som noe man liksom skryter av, fordi det så vanlig. Men jeg vil liksom bare at man skal tenke på hvor vilt kult det at man liksom presser en unge gjennom tissen som man har laget inn i sin egen kropp. Og bare liksom stoppe opp og reflektere litt over det. Og det gjelder jo selvfølgelig ikke bare folk som har født på alle disse rare måtene. Det gjelder jo alle kvinner.
Mm.
Ja, så det egentlig det å liksom skape en slags stolthet over jobben vi gjør, da.
Mm, for det jo en jobb. Først går man og, eller først så prøver man å bli gravid, og så kan det gå gærent, og så ja. Ruger man. Og så med alle de plagene mange har.
Mm.
Og så skal man enten føde vaginalt, eller det kan bli hastig keisersnitt, eller man har fødselsangst, og får vanlig eller innvilget keisersnitt, da. Men uansett så det jo...
Det liksom en heltehistorie.
Ja, jeg synes det.
Superhelthistorie vil jeg nesten kalle det. Ja. En alle fødsler, på en måte. Fordi det så mange... Det jeg snakker om historiefortelling i sted, sant? At det en begynnelse, en midt og en slutt, det jo også en heltinne her som skal over ganske mange hindre før man i mål. Da.
Mm. Og med hjelp av noen hjelper også, som støtter heltinnen ja. I prosessen.
Ja.
Mm. Ja, det skikkelig... Det tilbake til norsken på barneskolen. ja. Men alle fødselen du skriver om har jo vært såkalt naturlig, da. Var det... Hvorfor det?
Nei, det var egentlig ikke noe... tanke bak det. Men det, mest, det handler vel mest om at i alle fall det fødselene som skjer, på, skjer utenfor sykehus, da, det skjer jo gjerne naturlig, fordi man drakk ikke å gjøre noe annet.
Mm.
Men det var ikke noe jeg kunne godt ha skrevet om. Altså det var jo på en måte de ytre omstendighetene som betyr noe for om jeg tok det med i boka eller ikke. Sånn at det kunne godt ha vært fødsel som var, hadde masse... Jeg skriver om en epiduralfødsel som var til 30 timer.
Mm.
og, men ja, jeg vet ikke, det er jo kanskje der man har fått... Nei, jeg vet liksom ikke. Nei, det var ikke noe, egentlig noe grunn til det, altså.
Det jo... Jeg tenker at de aller fleste fødseler skjer jo vaginalt. Med epidural eller ikke, så det vel over 80% i Norge som skjer vaginalt. Og de aller fleste tilfeller går det jo faktisk bra.
Ja.
Og det noe med å trekke fram det også, tenker jeg, som til vordende mødre for eksempel, eller bare til oss som har født, at man får den tryggheten at det kan gå bra, det kan være en fin opplevelse, og fy faen,
ja,
så rå man er.
Absolutt. Og det jo fordi at det noen som har spurt meg om, jeg tror noen vil bli skremt av å lese den boka, så tenker jeg, jeg håper det blir oppfattet tvert imot det. At man ser at altså, samme hva utfordringer som blir kastet på deg i en sånn situasjon, så klarer du det jo. Altså, den ungen kommer ut. Og ja, det går bra til slutt. Og så tenkte jeg også det med... jeg ville jo på en måte at det skulle være sånn, liksom feel good i bånd. Jeg selvfølgelig tror det er masse eksempler man kunne tatt med av andre ting som er på en måte... mer farlige situasjoner. Det her er jo mer sånn altså god historie, da, kan man si.
Mm.
Ja.
Ja, det jo det. Og så selve fødselen, i hvert fall når man føder vaginalt, som jeg har erfaring med, den jo rimelig dyrisk. Altså det blod, det bæsj, det sykepleier eller jordmor som klemmer på en hemoroide sånn at den ikke skal bli større. det urin og stønning og skriking, og men jeg synes at kvinnen i boken beskriver jo fødselen sine utrolig nøkternt.
Ja.
Det litt interessant at man, altså, men det litt sånn, reduserer man det da også, eller det bare...
Altså, jeg tenker det jo litt av hva man, dette, sant, alle 46 som jeg har tatt med i boka, jeg forteller jo om fødseler som har skjedd for ganske lang tid siden, opp til ganske nylig, men det jo, så det handler jo litt om hva man husker også, sant?
Ja.
Og kanskje ikke, selv om den bæsjen som kommer ut er ganske kjip når det skjer, så er det kanskje ikke det man husker best etterpå det.
Nei, den tror jeg man glemmer ganske fort.
Ja, av mange grunner. For å trenge. Men du har helt rett i at jeg forteller det jo veldig nøkternt, og det var noe jeg synes var veldig fint, da, at man på en måte ikke fokuserer på, i retrospekt, og ikke fokuserer på det som var vondt og vanskelig og fælt, liksom. Man fokuserer på, kanskje på de rare snåle detaljene, og man forteller med veldig mye sånn kraft, da, synes jeg, som, som jeg synes får de til å fremstå enda liksom råere. Da. Og det var som en som jeg leste det, som sa at han mente at det her var på en måte liksom kvinnes jakthistorier, at man forteller veldig sånn episodisk og konkret og usentimentalt på en måte, som jeg synes er kult.
Mm. Ja, for det gjør man jo, det forteller jo at rinen blir hardere og hardere, jeg kjente at jeg måtte presse, og jeg lå inn i taxien, typ.
Ja.
Ikke noe sånn, dette var helt forferdelig, og jeg skulle ønske jeg ikke var her.
Nei,
men mer sånn,
nei.
Ja, ja.
Ikke det helt tatt, men det er det jeg mener, jeg tror det er litt den der, at du har den der helt kappen på det, superhelt kappen, og da... Det er sånn man forteller det.
Mm. Jeg liker også med boken at det ikke er noe fokus på babyer.
Ja.
Det er lov å si litt egoistisk.
Ja, ja, ja. Nei, det finnes veldig mange bøker om babyer, synes jeg. Og det var jeg veldig sånn opptatt av at dette ikke skulle handle om det. Så det er vel ingen I boka som sier at «Åh, så kom det en vakker baby». Eller det har jeg I hvert fall redigert bort.
Ja, da historien slutt på en måte.
Ja, for dette handler om mødrene, ikke om babyene.
Mm. Det eneste vel når du nevner et barn, hun som du fortalte om som var 17 år.
Ja.
For da var det sånn, skal du adoptere bort ungen eller ikke? Og mammaen bare «Nei, han, det var en gutt, skal vi ta vare på». Og nå har jo han selv blitt voksen.
Ja.
Da nevner du han.
Åh, du vet hva yrke han har?
Nei.
Takk. Som ble født I do?
Nei.
Rørlegger?
Nei.
Jo, det sant.
Han har gått en sånn sirkel, han.
Ja, han ble født inn I yrket.
Det derfor du nevnte han. Jeg skjønner ikke det
nettopp.
For
noe. Nei, det måtte jo faktisk nevnes.
Det måtte faktisk være. Men kan du dele et par av historien med oss?
Ja, altså... det jo, håper jeg, så mye, og hvilket, tenker du på noe spesielt, eller?
Nei. Nå har vi snakket om fødsel og hvitutten, men man kan jo ta se etter fødsel på hotell, for eksempel.
Ja, det var jo, apropos de største brogdene, så nok det en jeg ville trukke frem, for det var jo en kvinne oppe I Mosjøen, som hadde fått vite at hun kom til å føde setefødsel, og så fikk hun, var hun redd for å bodde ganske langt fra sykehuset. Så hun og mannen dro 2 veker før og la seg inn på hotell I Bodø for å unngå det, for å unngå at det skulle bli en sånn situasjon. Og så våkne hun opp av natten av at den fødselen var I gang, og hun klarte ikke å komme seg til sykehuset, eller til bilen, eller ut av badet som hun sto på, og endte da med å gjennomføre setefødsel på gulvet på et hotellbad uten legehjelp, sant? Og der hun forholdt seg og helt sånn iskald og bare var helt stille, sa ingenting og nei, det ganske den synes jeg var ganske sterk, og så var mannen der og
ja, for hun husket jo fra et kurs hun hadde vært på at når rumpa kom ut, så skal man ikke dra I babyen før hvis nok armen kommer ut også
ja.
Så det at hun husket det og lå så I taket
ja. Og ikke få panikk og ja.
Den var ganske
heftig, og så var det bare litt morsomt når jeg fortalte hvordan mannen hadde, altså mannen var der og hjelpte til, og når babyen kom ut, og de fikk liv igjen, og dro til sykehuset, så dro jo mannen tilbake for å sjekke ut av hotellrommet, og da hadde de jo brukt x antall håndklær og sånt for å måtte tørke opp, eller ja, han måtte liksom tørke opp alt det blodet som var der, og gegget og alt det der. Og la det I noen poser, og så måtte han gå til resepsjonen og si at det hadde skjedd en fødsel der, sånn at ikke de skulle tro at det hadde skjedd et mord der.
For meg, ja, den satt en støkk I meg også.
Ja.
Men jeg synes også det å føde I helikopter, eller at pappaen som var ambulansesjåfør hjalp til å ta imot.
Ja, det var jo litt fint da.
Ja, det var litt koselig.
Og veldig heldig på en måte for det jo, ja, da hadde du en trygg men hun som født I helikopter, det var jo flere men hun har jeg tatt med som har født I helikopter det var jo også morsomt, fordi hun hadde jo ikke, som en del kvinner gjør, har jeg skjønt ikke helt tar innover seg at fødselen I gang det finnes en sånn doktorgradsavhandling som jeg skriver om, som har tatt for seg tidspunktet der fødselen begynner og hun fant ut at hvis man har gått til termin, så registrerer kvinner liksom at alle tegn altså man tar det som tegn på at fødselen I gang.
Mm.
Men hvis det før termin, så registrerer ikke kroppene på samme måte. Kanskje det en slags fornektelse av at liksom, ja, men det jeg ikke klar, liksom, om å gå til termin. Og da det mange som ikke får, på en måte skjønner at det er fødselsoppgang da. Men hun som jeg refererte til som fødte I helikopteret, hun hadde jo da dratt på ut på ei øy oppe I Nord-Norge I Troms der hun bor og plukket molter og nekta å gi seg hun, selv om hun allerede på vei ut kjente at hun hadde vondt I magen Bra. Så sånn, nei, jeg skal plukke molter og hun skulle plukke 10 liter et bøtte full før hun sa til de andre hun var på tur med at hun hadde rier og vattnet gikk og alt og endte med, da med at hun måtte at hun fødte I helikopteret på vei til for det var jo 3 timer å kjøre til sykehuset I Tromsø og Så.
Men hun fikk målt det når hun kom hjem.
Hun fikk 10 kilo målt det når hun kom hjem. Hun hadde dessverre ikke rukket å renske deg og vaske deg. Det var hun litt misfornøyd med, men ellers så var hun glad. Hun hadde fått med seg alt.
Rimelig tøff dame. Du har jo intervjuet av mange kvinner som fødte for mange, mange år siden. Ja. Fra liksom din bestemor 93 år til folk som fødte for noen år siden. Har du sett noen endringer I synet på fødsel?
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Ja, jeg tror nok kanskje at man hadde et altså naturligvis man hadde naturlig syn på det før at man liksom gikk til termin og jobbet til termin og, eller ikke til termin til fødselen startet mens I dag så det jo mer sånn altså man tar kanskje litt bedre vare på seg selv men man har jo også et utrolig mye større tilbud av kurs sant? Og det svangerskapskurs og det gravidyoga og det sånne ting som kan jo være både altså mest av alt bra men også at man kanskje overforbereder seg litt da. Fordi en ting som med fødseler at man kan jo aldri vite hvordan det blir. Det jo ingen som kan planlegge sin egen fødsel, selv om man prøver å skrive fødebrev og alt sånt. Men jeg jo veldig glad for å føde I dag. Jeg synes jo det føles veldig trygt.
Ja, og I Norge ikke minst. Altså, I andre land så det jo noe av det mest risikable kvinner kan gjøre. Mens det det jo ikke her,
Nei.
I det hele tatt. Og det jo veldig mange som, kvinner som dør I fødsel verden over daglig. Mm. Og det gjorde man jo I større grad her I Norge før også. Mm. Eller at barn døde. Og, så jeg tenker at vi veldig, veldig heldige som har mulighet til for eksempel smertelindring eller akutt keisersnitt og
Absolutt.
Sånne ting.
Absolutt.
Det vi.
Jeg diskuterte med faktisk en historiker om hvordan det må ha vært å føde I tiden når man, jeg husker ikke helt tallene, men jeg tror det var mellom, når de begynte å måle, eller ha på en måte statistikk på hvor mange som døde I fødselen, så tror jeg det var, nei, nå husker jeg faktisk ikke tallene, så det var litt dumt, men veldig mange I hvert fall I året, sant? Altså det var jo en risikosport å bli gravid, og hvordan man da på en måte oppfattet det å være gravid, sant? For du visste at det var en reell sjanse for at det ikke kom til å gå bra, det hadde kanskje skjedd før, og liksom, Ja, det må være en helt annen... Altså, hvordan det påvirker syken til kvinner, liksom. Men ja, det jo ingen som skrev ned sånne ting.
Nei. Det kjempeinteressant. Mm. Det det, altså. Men mennenes rolle har endret seg også. Den synes jeg var interessant, for jeg tenker jo at Jon var med min side begge gangene. Det synes jeg var veldig fint.
Ja.
Og din mann ga deg en nydelig appelsinbrus.
Han, appelsinsaft, ja.
Appelsinsaft var det,
ja. Med sånne små isbiter I, som kanskje det jeg husker aller best fra min første fødsel. ja, nei, altså, det jo utenkelig å tenke at det ikke skulle vært det, liksom, men det jo, det var jo en veldig lang periode, der fedrene ikke fikk være med. Altså, det har på en måte gått litt I sirkel, for man tenker liksom at at jeg aldri har vært med før sånn 60-70-tallet når det endret seg, men for 100 år siden så var jo mennene med når man hadde hjemfødsel på gården, og da var jo de i største grad til stede.
Ja, for det var ikke bare koner fra Nei, rundt omkring i grenda.
Nei, det var ikke det. Nei, altså, det var jo det også, men mennene hjalp til veldig mye. Da pleide de liksom å gå rundt med konene sine, og en periode så var det sånn at man, det ble sagt at det var bra hvis man liksom satt på fanget til mannen liksom, man fødte, eller i en maderier og sånn. Så den har jo absolutt tatt en rolle i det før, men så var det på en måte når de med fødsler ble hospitalisert, sånn institusjonalisert, at mennene liksom ble satt på gangen. Så det var veldig trist for de mennene i alle de årene som ikke fikk være med.
Det kanskje noen som helst ikke skulle vært med, men det tør man kanskje ikke si. Men det er jo en historie i boken over en som ikke fikk lov til å komme inn.
Ja, fordi han fikk ikke komme inn igjen. Han hadde vært der. For det var en periode der det liksom hadde blitt på en måte mer tillatt at det er jo ikke noe lovgreier dette her, så det er jo opp til de ulike sykehusene, men det var en som var med sin kjære på Haukeland, og det bodde rett ved siden av, dette var vel i 69, og så hadde det vært på sykehuset hele dagen, og vært med og gjennom riene og alt, og så skulle han bare hjem og lufte bicho. Og når han da kom tilbake, så hadde det vært vaktskifte, og da ble han stoppet av en kyndig jordmor som sa at nei, her får ikke du være. Så han fikk ikke med seg innspurten.
Passe...
Nei, litt absurd.
Ja, det litt absurd. Mm. Og hun sa kanskje ikke at mannen var kommet tilbake heller.
Nei, hun visste jo ingenting. Hun lå der alene.
Ja, men hun jordmora. Hun sa kanskje ikke, jeg lot mannen din være ute. Hun sa, jeg ser for meg at hun bare...
Ja, det er godt spørsmål, jeg tenker.
Jeg synes heller, du skriver ikke direkte, men jeg tenker at jeg leser i hvert fall sånn at det skinner gjennom teksten din, at du litt rann, kanskje skeptisk da, til at fødetilbudet i Norge blir mindre, for... Vi har gått fra 95 til 45 fødeplasser i Norge, og det betyr jo lengre reisevei for mange fødende.
Mm.
Vi tenker ofte ikke over at Norge er så sykt langt, men det er like langt opp fra Oslo til Bodø som det er typ til Italia.
Mm.
Så når en del fødeplasser går vekk, så er det sånn 3-4 timer for mange å kjøre.
Ja. Og det der er jo et vanskelig spørsmål, sant? For man skjønner jo også at det ikke kan være sykehus på hver knaus i dette landet. Sånn at det er jo bra at, jeg tror jo det fører til at tilbudet der det er, der man kan føde, blir bedre, sant? At fagmiljøene blir sterkere og bedre. Men det er klart å føre til at mange får lang reisevei. Mm. Men jeg tenker at det viktigste er jo, eller det har veldig mange sagt da, av de som har født ombord på transportmidler og liksom hjemme og alt det, det er jo at de kunne født hvor som helst med jordmor, med kyndig jordmor med seg. Og heldigvis så har jo de fleste småplasser og jordmortjeneste som følgetjeneste. Og da kom det noen inn. Ja, nei. I hvert fall, problemet er, tror jeg, hvis da blir innskrenket.
Ja.
Altså, for jordmor er en sånn ekstrem trygghet. Og det er jo noen som har sagt at det ikke alle plasser lenger, det er jordmor tilgjengelig alltid. Altså at du er litt sånn, nesten litt sånn her bingo om du får det eller ikke.
Ja.
Og da synes jeg det begynner å bli, for det er jo på en måte ikke et felt man bør skrenke oss veldig mye mer inn, synes jeg. Det er jo ganske viktig å ta vare på både de som føder og de som blir født.
Ja, og særlig også når det klages over at vi kvinner i Norge føder for få barn.
Ja.
Så burde det jo legges til rette både på den ene og den andre måten at vi reproduserer.
Absolutt.
Mm. Og da er jo, tenker jeg, trygt fødetilbud en del av pakka da.
Mm.
Og så er det visst på de små fødestedene i distrikten at kvinner føder mest såkalt naturlig, og så minst inngrep under fødsel også.
Ja.
Har jeg lest.
Ja.
Mm. Så det. Kan vi snakke litt om fødepolitiet?
Det kan vi.
Ja. For det har vært tidligere år, så var det i A-magasin om at det var et fødepoliti i Norge, akkurat som det sies å være et ammepoliti i Norge. Tenker du at begge vi to er litt sånn fødepoliti, siden vi begge har såkalt likt å føde naturlig?
Likt og likt, problem. Nei, vet du hva? Jeg kan med hånd på hjertet si at jeg ikke noe, føler meg ikke som noe fødepoliti, for jeg synes virkelig at man skal pøse på med epidural hvis det er det man trenger. Og for min egen del så det litt tilfeldig at det blitt sånn. Første gang jeg fødte, så var jeg helt åpen på at ja, vi får se hvordan det går, og så trenger jeg noe, så skal jeg pinne deg og spørre om noe. Liksom. Det har aldri vært noe sånn prinsipielt. Men så ble det ikke sånn, det har liksom gått fint begge gangene, og da andre gangen så ble jeg litt sånn, ok, når jeg ikke hadde det første gang, så skal jeg i hvert fall klare andre gang, og det var da jeg begynte å skrive fødebrev og skrive badekar, og ble litt mer sånn den typen. Men nei, men vet du hva, det synes jeg virkelig at, og, det, og det, jeg synes det null nederlag, og liksom, altså, man burde få akkurat det man ønsker, akkurat når man ønsker det, når man føder.
Ja, jeg følte ikke som noe, for jeg skulle jo føde på ABC begge gangene. ABC, for de som ikke vet, en avdeling på Ullevål hvor man har større rom, og hvor man får en nål i panna når det som verst, og det et stort badkar da. Og med Ellie så ble jeg overført til vanlig Ullevål for epidural, fordi det tok så sykt lang tid. Og det tenkte ikke jeg på som noe nedlaget i det hele tatt. Nei. For det første var sykepleierne på vanlig Ullevål faktisk litt hyggeligere, i hvert fall, ja. Men det sikkert helt tilfeldig også. Eller at jeg var veldig glad for epiduralen.
Det kan jo gå til.
Nei, det synes jeg ikke var noen nedtur i det hele tatt. Og hvis, hvis det ikke hadde vært fortgang i fødselen da, for jeg brukte jo et døgn, så hadde jeg bare vært takknemlig for at ungen kom ut, og at vi begge levde. For jeg tenker at med Ellie, hvis jeg skulle født et annet land i en annen tid, så er det ikke sikkert vi hadde overlevd i det hele tatt. For det var vanskelig å få Ellie ut da.
Ja.
Ja, så jeg opplever ikke boken din, men jeg kan godt hende hvordan jeg leser nå, men ikke som noe fødepoliti, men heller det som vi sa innledningsvis, det der med at, at vi kan, altså at vi så rå.
Ja. Ja, og jeg håper jo virkelig ikke at noen vil tenke på at den boka er noe sånn må du gjøre deg, for det, jo, det skjer jo på 46 ganske ulike måter.
Ja.
Og hun med, apropos når du fortalte om at du ble fraktet over til vanlig Ullevål, så var det som jeg intervjuet boka som hadde sånn rar, hun var oppe på ABC da, hadde sånn rar opplevelse med jordmor, som bare satt og så på, eller jeg tror det var vaktskiftet, så kom hun med jordmor, og da hadde hun vært i, hadde hatt regjer i 30 timer eller noe sånt, hun, sa, hun beskrev det som at det er som om når du føler du har sprunget en maraton og tenker, nå nærmer jeg meg snart målstreken, og så får du vite at du akkurat bare har passert startstreken.
Mm.
At det var helt
2 centimeter åpning, 81.
Ja, ikke sant? Og jordmoren der, hun trodde at det var helt sånn sosialt litt oppgående, for hun satt bare og sa ingenting, og bare så på henne liksom, i et kvarters tid. Og det ble veldig sånn ubehagelig stemning. Og så til slutt så sa hun, har du vurdert epidural? Og hun bare, hun kunne ikke ha sagt noe bedre. Det er det beste som kunne ha kommet fra den munnen. Hun bare, rett ut.
Give it to me.
Ja, herlighet, altså. Og jeg har også, jeg tok en liten sånn spørreundersøkelse i min egen venninngjeng da, om dette med epidural og hva de syns om det, som jeg bare har med i boka. Og det er jo, altså, det vil jo kalt det epidural en kjærlighetshistorie, hvis jeg skrev bok eller lager film. Fordi at, ja, folk elsker jo det.
Mm.
Så, ja.
Ja, det er litt to leire på der også. Noen liksom elsker helt uten smertestillende og vil det, og så er det jo de også som velger å føde hjemme frivillig.
Mm.
Og det tallet har jeg skjønt er økende i Norge, faktisk.
Mm, det er en liksom jevn økning.
Mm. Men det får man jo, jeg tror man får 2400 eller noe i engangsstønad, og så må man betale det selv. Og det kan jo koste en del, ja. For du har jordmor på vakt.
Det koster en del i rensing av møbler og
tepper. Ja, og skal man leie basseng og sånn. Men jeg har sett at jeg følger Eva Rose, som er fødselsfotograf, og så føder jeg også en annen jordmor som, ja, er det kanskje hjemmefødsel.no eller noe sånt,
ja.
Som har en del om det da.
Ja. Det som jeg synes var veldig gøy med, i mitt kapittel om hjemmefødsel, som er både frivillige og ufrivillige hjemmefødseler, var jo for det hadde jeg aldri tenkt på. Jeg tenker liksom at det hadde kanskje vært min fordom, at jeg tenker at de som velger hjemmefødsel gjør det fordi de har en litt alternativ livsstil og har et eller annet tre i hagen jeg vil føde under og sånn. Men hun ene jeg intervjuet, hun hadde 3 eller 4 barn fra før og valgte hjemmefødsel av 100% praktiske årsaker, fordi hun bare syntes det var stress å finne barnevakt. Og da syntes jeg bare sånn, ja, men hvor hvorfor ikke? Det jo...
Ja, fordi foreldrene bodde hist og her, ja. Og de hadde tre barn som ikke ja. Kunne skiftet ut til hvem som helst I løpet av natten.
Ikke sant? Og da skjønner jo det at det, du jo på en måte undergjort raskere, eller det sånn, ja. Du det der da.
Ja, ja, ja. Jeg tenker at hjemmefødsel hadde vært kjempefint,
ja,
altså.
Ja.
Ja. Men jeg tror at det hadde hatt massiv motstand I den nærkretsen.
ja. Og det egentlig noe dine barn...
De måtte bli skiflet ut. Men jeg kjenner noen faktisk som hadde med barna på ABC ja. Når de skulle få sin tredje.
Ja. Mm. Nei, det jo altså, fantastisk på en måte. På en annen måte tenker jeg at det kan jo være litt traumatisk, kanskje?
Jeg tenker at de skal skånes for det.
Hvis, eller I hvert fall, kommer litt an på hva vinkel stått på.
Nei, jeg vet ikke. Jeg er glad at jeg ikke husker hvilke jordmødre og at Jon... Jeg glemmer på en måte. Altså, ja. Jeg vet ikke. Det så veldig dyrisk og personlig. Altså, ja. Utfallet jo veldig fint, men selve prosessen jo ikke så lekker. Men det jo lange tråd på nettet når jeg gjorde en research på det her om hvor vondt fødseler kan være. Og så det kanskje litt færre historier om de mer enkle fødselene. Altså, ikke at du bare hadde enkle fødseler I boken, men...
Nei, men det nok en del fødseler som, til tross for at I boka så virker de veldig dramatiske så det jo, altså fødseler som skjer fort jo gjerne enklere
ja, sant? Fordi selv om det kanskje vondere
ja,
ja.
Sånn at ja, hvis den barnet kommer ut når du sitter I taxi på vei til Ullevål fra Oslo sentrum så kommer ikke det til å være komplikasjoner antageligvis for da som det skjedde da I meg I boka I en maxi-taxi på alle fire ja Så ja.
Det kan skje I Oslo også.
Ja, ja, ja. Oh, ja, ja, ja.
Men vi snakket så vidt om det der med at kanskje historien rundt å føde har blitt litt annerledes. Jeg snakket med en eldre venninne jeg har, og hun sa, som har tre barn da, og hun sa at det var på en måte noe man bare gjorde.
Ja.
Og man måtte igjennom det. Og så det sikkert noen som syntes at det var helt forferdelig, men det, liksom, det var bare en sånn greie. Men jeg lurer også litt på om at også kanskje fordi vi blir eldre når vi føder, at vi har levd et liv før, på en måte. Og at vi har så innmari vant til å ha kontroll over kroppen vår, eller prøve å ha kontroll, at det gjør at fødsel kan bli mer, og graviditet kan bli litt mer skremmende, fordi, som du sa, så kan man liksom ønske fødseler, men du kan ikke planlegge hvor kjapt du skal få åpningen.
Nei, du kan ikke det. Og ja, vi har jo kontroll over kroppen, vi har kontroll over alt I livet vårt, egentlig. Det meste, I hvert fall. Så det klart, det ikke noe rart at at fødseler kan oppleves som litt traumatisk. Jeg skjønner kjempegodt at man kan få altså at man kan få litt fødselsangst, okay? Fordi det et eller annet sånn her, man aner jo hva man går til første gang. Altså, man virkelig aner ikke. Og det på en måte den store hemmeligheten som kvinner, som du kan bli innlemmet I dette her...
Ja, først var det mensen.
Ja,
det husker jeg vel. Jeg ville ja. Veldig gjerne med ja. Mensenklubben I flere år før den ja. Kom. Og så var det fødeklubben.
Ja. Ja, men altså, og for meg som kanskje over gjennomsnittet nysgjerrig, så var det liksom den... altså, jeg kunne aldri valgt keisersnitt kun av den grunnen at jeg ville liksom... Jeg var utrolig nysgjerrig på hvordan det her fødesmertene føltes da. Men jeg var jo ganske redd for det. Og I begynnelsen så var jeg ganske sånn at det var noe jeg virkelig, virkelig ikke så frem til. Altså jeg gruer meg veldig. Men jeg hadde en veldig fin jordmor som jeg gikk til jordmor og fastlege når jeg var gravid. Og hun snakket meg liksom veldig rolig ganske tidlig da. Og fokuserte på det her at men du må huske at mesteparten av tiden har du ikke rier. Altså, for jeg har på en måte gått med en sånn forestilling om at man har en sammenhengende rie helt til barnet utomtrent. Men sånn det jo ikke.
Nei, man får pauser ja. Som regel.
Ja.
Jeg trodde jo mer at jeg var en fødekvinne, så der har du meg.
Du trodde det,
ja. Ja, jeg var helt overbevist om at det var at jeg var kommet på jorda for å føde skikkelig bra.
Det så deilig.
Ja, men det var helt feil da.
Ja, ja. Ja.
men det var egentlig litt fint.
Sparte deg for mye bekymring på forhånd?
Jeg bekymret meg skikkelig. Ikke det helt tatt. Jeg var mer sånn, gledet meg til det, men jeg gikk jo 12 dager på overtid, så på ja. Slutten så var jeg mer enn kampklar, kan du ja. Si. Jeg var syk klar for å få ut ungen da.
Ja.
Men ja, jeg tror nok at men det kanskje litt for det litt i det miljøet jeg hang i også, at at det ble sett på som at man klarer det og at det fint og pusting og altså jeg tror også kanskje
på videoer.
Ja, men jeg likte det ikke så godt.
Ikke heller.
Men jeg leste mye om hypnobirthing. Ja. For teorien der at man kan omtrent gå inn i en transe og så presser man ut ungen og at det nesten like deilig som en orgasme. Jeg opplevde ikke det, men
wow, men det var ikke du kan avkrefte det, myten, eller?
Ja, men nei, jeg vet ikke, men jeg har hørt litt på hypnobirthing etterpå. Jeg synes det interessant det der med å puste seg helt inn, da. Så kan man liksom se for seg at det en elv som åpner seg og liksom kanaliserer kiden ut.
Ja.
Ja, så, men det jo over i hva mange vil karakterisere som
galskap.
Hippie. Ja. Det nok.
Ja.
Men jeg synes det, og man kan kjøpe en CD om det, og liksom, det en sånn selvhypnosekurs, da. Så jeg tror nok det kan være nyttig for, og jeg vet om noen som har brukt det, fordi de har hatt så sterk fødselsangst, at de har brukt det for å overvinne fødselsangsten. Da.
Ja, jeg skjønner. Mm. Ja. Men sånn som det med vanlig gravid yoga, altså for min del så var det, jeg tenkte, oi, det her var jo en gigantisk bortkastet tid, tenkte jeg når jeg var på gravid yoga, for det var virkelig sånn, at man bare lå der og slappet av, sånn, så jeg bare, hva skal jeg slappe av, så sånn, jeg lærer ingenting. Men så skjønte jeg jo det, når fødselen startet, at, åja, ok, nå skjønner jeg hvorfor man må slappe av, for jeg brukte jo alt jeg lærte der, helt sånn slavisk under den fødselen, alle timene. Der de må liksom ta imot den rige og omtrent sånn akseptere den, eller liksom puste seg gjennom det og så sender den av gårde og det der å slappe av i absolutt hele kroppen så selv om jeg, ja så det var jo kjempenyttig faktisk.
Du slo i hvert fall, du slo et slag for gravid yoga der.
Nå fikk jeg lyst til å føde en gang til bare for å prøve hypnobirth.
Ja, da vet du hva du må hjemme og gjøre. Litt og slett. Du, altså, det var jo i tidligere, var det i jo, det var tidligere i vår, var det ikke det? Hvor det var en dagbladanmelder, tror jeg det var, som mente at alle disse barselromanene som kommer nå er skikkelig navlestrengbeskuende.
Mm.
Og du svarte jo at du gjerne ville være det.
Jeg vil veldig gjerne være navlestrengbeskuende,
ja.
Mm. Det synes jeg er på høy tid, at man er mer det.
Ja.
Ja, nei, jeg ble ganske provosert av den kommentaren når den kom. Men jeg føler også liksom at han har fått veldig sånn mye oppmerksomhet på denne lille kommentaren. Og nå føler jeg bare alle de bøkene har begynt å komme, liksom, og er jo bra. For han, det som han skrev, som jeg synes var veldig rart, det var jo på en måte at hvorfor det er så mange forfattere som skriver om det samme? Og så var jeg bare sånn, unnskyld meg, en fødsel. Eller det var ikke engang bare om fødsel, sant? Det var, her handler jo om det å få barn, som jeg synes i høyeste grad ikke kan sies å være det samme. Det er jo veldig mange forskjellige ting.
Ja, det er det. Og så sammenlignet du med oppvekstromaner på 50- og 60-tallet fra Oslo.
Ja, altså oppvekstromaner gjennom alle ti år, vil jeg si. Sånn, ja, nyere ti som har skrevet om bandet sitt og musikksmaken sin. Og, altså, sånn, det er mange av deg. Mm. Så er det bare sånn, jeg synes det var så urettferdig da, med en gang det er et såkalt kvinnetema.
Mm.
Så skal det liksom skjæres over en kamma.
Mm. Som om alle opplever barseltiden eller graviditet, eller at man får like barn eller
ja.
I det hele tatt.
Helt strømlinjeformer, klinlikt, alt sammen.
Men der kjenner jeg også, feministen i meg også kommer litt inn, for det er jo det der med at såkalte kvinneting, altså det å føde, eller at det private ikke er politisk og sånn, og at de lettere departementene, det som handler om helse og omsorg, enn økonomi er et litt sånn tungt departement, og det kjenner jeg at jeg blir provosert av.
Mm. Ja, veldig. Helt enig.
Mm.
Men derfor tenker jeg at man må bare ønske alt sånt velkommen, på en måte. I hvert fall løs kvinner. Og, ja. Men, ja, sant. Og ikke la liksom, på en måte, sånn som det er da, dessverre at når Knausgård skriver om å gå med barnevogn, så er det liksom bare sånn, det her var universelt og flott og filosofisk, mens hvis kvinnen selv skriver om å gjøre det samme, så er det privat.
Mm.
Kanskje ikke akkurat å gå med barnevogn, men på en måte, det er et eller annet der med å ta, liksom, kreve vår rett, da, at det er liksom, det her er jo vår greie, liksom skal bare mangle at man ikke, altså, at man ikke lager litteratur ut av det, og film og musikk og poesi og alt, liksom.
Mm.
Ut av noe som er så viktig, og så rått, og så svært.
Mm. Og så transformerende for veldig mange.
Ja, sant.
Og vondt med alt man kan oppleve.
Ja, sant. Men det er jo veldig, veldig viktig å dele. Og det tenker jeg sånn, vi snakker litt om hva eldre kvinner, eller hva folk som har født før i tida, hvordan man har ulike syn på det. Jeg tenker at det var jo ikke noe vi snakket så mye om før. Sant? Det er jo kanskje ganske nytt det der at og fordi at det har blitt sett på som veldig privat. Og jeg er sikker på at veldig mange fortalte ikke mannen sin engang hvordan det var. Det var bare sånn, her er sønnen din, vær så god. Eller hun eldste jeg intervjuet boka, som akkurat fylte 100 år faktisk, for noen dager siden, som jeg synes var veldig stas. Da var jo mannen, det var under krigen, så mannen var krigsseiler og kom hjem inn på 6 år. Så han fikk helt sikkert ikke vite detaljene i fødselen hennes da, for å si det sånn. Og det er det jeg tenker litt tilbake til min egen bestemor også. Jeg tipper det var kanskje ingen som hadde spurt henne det spørsmålet før. Hvordan var fødselen dine? Fordi, ja, veldig lenge så var jo ikke det noe man snakket om, og ikke skrev om, men det finnes jo ikke så veldig mange romaner fra tidligere av som beskriver fødselen, sant? Og i den graden var det, så var det mange menn som beskrev det, sånn sett fra, hva på seg, siderommet, eller liksom gangen. Så jeg synes jo det er viktig liksom, historieskrivning nå, på alle måter, og på måte hvordan, både hvordan det er å føde, hvordan det er å være småbarnsmor, hvordan det er å være i barsel og være gravid.
Hvordan er det å prøve å jonglere jeget og det at de første årene så er det nesten ikke til stede, ja, for eksempel?
Absolutt.
Sånne ting, jeg synes det er kjempeviktig.
Det er mange, mange, mange ting som har med både syke og samfunnet og alt det gjør, sånn. Som er veldig interessant da.
Ja, det synes jeg også. Så jeg er fan av å løfte det fram. Mm. Hvis du skal ha et råd da, til lyttere som har lyst på barn eller skal ut i fødsel, hva vil det vært?
Jeg vil si, du må gjerne planlegge, du må gjerne skrive fødebrev og se det for deg og sånn, men på en måte vær fleksibel og vær åpen for at det kanskje ikke blir akkurat som du hadde tenkt. Og så er det litt sånn her ja go with the flow håper jeg. Bare sånn det, altså, tenk at det går bra det selv om det kanskje kommer til å føles som du din siste time har kommet og den ungen aldri kommer til å komme ut så går det bra til slutt ja.
Som regel så er det jo alt vel med mor og barn
ja.
Takk Randi
takk for at jeg fikk komme.
Det var episode 117 av Ingefær podcast med meg, Sara Lossius, og gjest Randi Fulau. Boken hun har skrevet heter altså Alt vel med mor og barn. På torsdag Randi gjest i Ingefær Shot, og da får du høre litt om vår favorittbok hittil i år, og at ostepopp faktisk kan være en del av et helsetips. Inntil vi høres igjen, ta vare på deg selv og de du glad I. Ha det bra!
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.